Азаттықтың хабарларын енді жастар азаттықта клубынан берілетін хабарлар топтамасымен жалғастырамыз. Сәлем достар, сендермен бірге алдағы жарты сағатта мен Мақпал Мұқанқызы болам. Бүгінгі жастар бағдарламасында сендердің тыңдайтындарың. Жастар референдум мәселесіне қалай қарайды?
Да мне без разницы, если честно.
Референдум мәселесі жоғарыдан басталмаса, мына төменде 287 мың қолды 2 күнде жинау мүмкін емес дүние екенін бәріміз білеміз. Ол енді ертегіге ұқсас дүние.
2010 жыл қандай оқиға мен есте қалды?
Елеулі оқиға ретінде ешінке атарамын, бәрі айтылып жатыр негіз, оны айтылған әсерлер істелінбейді.
28-ші Панфилов паркына Қазақтың батыры Бауыржан Момышұлының ескерткіші қойылды.
Жастар азаттықта клубының қонағы ақын Тоқтарәлі Таңжарық.
Біз әлі кіріспеде жүрген секілдіміз. Ол кіріспенің аты бәлкім бостандыққа ұмтылу шығар.
Міне достар, алдағы жарты сағатта сендер осындай мазмұндағы хабарларды тыңдайсыңдар. Олай болса, бізбен бірге қалыңдар. Жастар азаттықта клубы сендер үшін. Жаңа жыл мерекесімен қат-қабат Қазақстанның ақпарат құралдарында қызу талқыланып жатқан мәселенің бірі президент Назарбаевтың өкілетін 2020 жылға дейін ұзарту мәселесі. Қазіргі уақытта дәл осы мәселеге қатысты референдум өткізгісі келетін бастамашыл топ республика аумағы бойынша тиісті қол жинап жатыр. Заң бойынша қандай да бір мәселе төңірегінде референдум өткізу үшін елдің әр аумағынан кемінде 200 мың адамның келісімі қажет. Қол жинау процесін қаңтардың 10-ына дейін бітіреміз деп саяси науқанға тас түйін бекініп отырған бастамашыл топ өкілдері қазірдің өзінде 300 мың қол жинағанын айтып отыр. Олар мұнымен тоқтамай, бұл көрсеткішті 2 миллионға жеткізетінін 90-ның 30 күні хабарлаған еді. Елде қол жинау науқаны орталық сайлау комиссиясының рұқсатынсыз мезгілінен ерте басталғанына осыған дейін радиомыз тоқталған болатын. Референдум мәселесі көтерілген кезде елде азаматтық қоғам өкілдері бұл референдумды қолдайтын адамдармен қатар оған қарсы адамдардың да тізімін жасауға тырысқан еді. Референдумға қарсы қол жинау процесі қазіргі таңда ғаламтор арқылы жүріп жатыр. Мұндай бастаманы көтерген азаматтардың түсіндіруінше, референдум үшін қол жинайтын парақшада бір ғана нұсқа қарастырылған екен. Яғни онда оны қолдамайтын адамдардың өз көзқарасын жеткізуге мүмкін берілмеген. Енді сол мүмкіндікті тұрғындарға біз беруге тырысып отырмыз, дейді азаматтық қоғам өкілдері.
Подбор подписи идет, но я тут дело в том, что не считала.
Қазір қол жиналып жатыр, бірақ мен әлі есептеп үлгерген жоқпын. Қазірдің өзінде қанша жиналғанын көріп отырсыздар. Кімге хабарласпасам да, бәрі де референдумға қарсы екендіктерін, бұлайша болмауы тиіс екенін айтып жатыр. Мұндағы басты мақсатымыз көкірегінде күмәні бар әрбір азаматқа қол қою арқылы позициясын анықтауына көмектесу. Мұндай адамдардың келесі кезекте өзінің позициясын сайлау учаскесіне келіп жеткізгенін қалар едім.
Я бы хотела, чтобы он пришел уже на избирательный участок.
Деді Аруха қоғамдық ұйымның жетекшісі Бақытжан Төреғожина. Соңғы мәлімет бойынша 600-ден астам адам референдумға қарсы қол қойған екен. Дәл осы мәселеге орай біз әртүрлі жастар ұйым өкілдерінің пікірін біліп көрген едік.
Қуанышты болар едім, егер Назарбаевты 2050 жылға дейін президент қалса. Негізі осы басшылығымыздың арқасында, осы Назарбаев президенттің арқамызда осындай халге жетіп отырмыз ғой. 15 жылдың ішінде Қазақстанды өз қолына көтеріп алды. Негізі оның егер ол айтпаса, былайынан істеу керек, былайынан істеу керек деп осындай сәтке келмес едік. Мысалға салыстырсақ, мысалы Өзбекстан, Қырғызстан бәріміз бірге тәуелсіздік мемлекет болдық. И соның арасында ең бірінші шыққан, алдыға шыққан ол біздің Қазақстан.
Дейді есімін айтпаған Жас Отан жастар қанатының мүшесі. Президенттің өкілетін ұзарту идеясына қарсылығын білдірген Рух пен тіл клубының жетекшісі Жанболат Мамай бұл ұсынысының жоғары жақтан шыққанына да сенімді көрінеді.
Референдум мәселесі жоғарыдан басталмаса, мына төменде 287 мың қолды 2 күнде жинау мүмкін емес дүние екенін бәріміз білеміз. Ол енді ертегіге ұқсас дүние. Егер де таза шын мәнінде қоғамдық ұйымдардың барлығы да осы Қазақстандағы жабылатын болса, тәуелсіз қоғамдық ұйымдар бұндай қолды өмір жинай алмайтын да шығар. Қалай болғанда да мынау референдум мәселесі көтерілді, бұның өтетіндігі де анық. Өйткені конституцияға өзгеріс енгізу туралы және референдум болу-болмау мәселесін парламентке тапсыру мәселесі де қазір айтылып жатыр. Яғни президенттің өзі шешпейді, парламент шешеді. Яғни мына ақорданың өзі жауапкершілікті барлық мәселені осы парламентке аудара салған сияқты. Ал енді парламенттің қандай деңгейде шешім қабылдайтынын біздің барлығымыз білеміз.
Сайлаудан гөрі референдум өткізудің оңайлығын айтқан сұхбаттасымыз әңгімесін былай жалғайды.
Референдум мәселесі бұл өзін-өз алдау деген сөз. Өйткені 91 жылы КСРО-ны сақтау керек пе, сақтау керек емес пе деген сыңайда мәселе референдум өткен болатын. Сонда халықтың 76.5% бүкіл КСРО халықтың осы КСРО-ны сақтап қалуымыз керек, КСРО бізге керек деген мәселені жақтады. Бірақ 4-5 айдан кейін сол КСРО тараған кезде, жаңа мемлекеттер өздерінің тәуелсіздігін алған кезде жаңағы 76.5%-дің 1% емес, 0.5%-ды алаңға шығып, біз КСРО-ны сақтауымыз керек, ол бізге керек деген мәселені айтқан жоқ. Екіншіден тағы бір мәселе мынау, негізінен референдум мәселесі мынау фашистік Германия кезінде өте кеңінен танымалдылыққа ие болды және өте көп қолданылды. Өйткені мынау фюрер, яғни Гитлер, Гитлерден басқа ешқандай саясаткер жоқ, тек қана осы Гитлер бір ғана саясаткер халықтың арасында, а халық соның бір бөлшегі сияқты, яғни фюрер мен халық бір деген мәселені айтып, осы мен барлық мәселені өзім халықпен ақылдасып шешем деген ұстанымды қолдап, үнемі жаңағы әр түрлі мәселе бойынша референдум өткізіп отыр. Соның ішінде ең қызығы маған жаңағы өзіме қызық көрінгендігі, мына Германия Австрияны басып алғаннан кейін Германияда емес, немістердің арасында емес, австриялықтардың арасында референдум жасаған болатын. Сонда референдумда біз Австрияны сақтау керекпіз бе, сақтау керек емеспіз бе деген сияқты мәселені қойды. Сонда 98% Австрия мемлекет жойылсын деп австриялықтардың өздері дауыс берген болатын. Яғни бұл пропаганда, былайша алған кезде бұл насихаттың күшімен, газет журналдардың, телевидениенің, радионың күшімен жаңағындай кез келген шешімді заңдастырып референдум арқылы өткізіп алуға болады.
Ал журналист Алмас Көшербаев мықты референдумнан нашар сайлау артық деп түйіндейді. Қоғамда бұған қатысты екі түрлі пікір бар. Алғашқысы, референдумның ел бюджетін үнемдейтіні туралы өте қарабайыр, өкінішке орай қоғамда орнығып қалған пікір. Бір жағынан алып қарағанда, референдум туралы әңгіменің шығуы бізді әлем қауымдастығы алдында ыңғайсыз жағдайға қалдырып отыр. Бұл біздің демократиялық мәдениетіміздің төмен екенін көрсетеді. Сондықтан белсенді азаматтық қоғамның мүшесі ретінде менің пікірім, әділ болмаса да сайлаудың болғаны жақсы, деді журналист. Референдум жайлы қала тұрғындары не дейді екен? Жалпы президенттің 2020 жылға дейін билікте қалуына қатысты тұрғындар қандай ойда екен? Соны біліп көрсек.
Назарбаевтың өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту жөнінде қазір бастама көтеріп жатыр. Естіген шығарсыз, дейміз. Осыған сіздің пікіріңіз?
Ондай адам пікірім жоқ.
Да мне без разницы, если честно.
Қолдаймыз, иә.
Не себепті қолдайсыңдар?
Жақсы осы тыныштық бейбітшілік өмірде сүріп жатыр. Назарбаевтың еңбегі зор деп санаймын өзім.
Я, конечно же, за, по той простой причине, что, в принципе, да, в Казахстане у нас стабильная обстановка, рабочие места есть, есть где работать.
Назарбаевтың 2020 жылға дейін билікте қалуын қалайсыз өзіңіз?
Иә, қолдаймын. Қол қойдық қой кеше, бізде сайлау келді ғой үйге. Себебі оның маған осы қазір біздің елімізге істеп жатқан тірліктердің барлығы ұнайды, көңілінен шығады. Мысалы, стипендия 17 мың теңге президентский. Зейнеткерлерге де пенсиясын жақсы төлейді ғой.
Мен қолдаймын. 98-ге дейін тыңдап отырды ғой. Дэн Шаопинда отырды, Қытайдың 98-ге дейін билік басында отырды. Қытай жаман болды ма? Өйткені реформаны сол кісі бастады, аяғына дейін сол кісі жеткізу керек.
В общем-то, конечно, заманчиво звучит, но с другой стороны, ну человек уже как бы достаточно в возрасте, поэтому нужно думать, возможно это или нет.
Достар, сендер соңғы аптада ел өмірінде қызу талқыланып жатқан референдум мәселесіне қатысты жастардың ой-пікірлерін тыңдадыңдар. Алда сендерді ақын Тоқтарәлі Таңжарықпен сұхбат күтіп тұр. Олай болса, бізбен бірге қалыңдар. Шағын құлақтандырудан кейін хабарымызды жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының апталық саны енді кезекті сұхбатқа берем. Бүгін біздің клубымызға есімі әсіресе поэзия сүйер қауымға таныс ақын Тоқтарәлі Таңжарық келіп отыр. Қош келіпсіз біздің студияға, Тоқтарәлі.
Қош келдік.
Сіз ақынсыз әрі журналистсіз. Ең әуелі сұрақты осы журналист Тоқтарәліге қойсам. Жалпы бізде әдебиет саласында жүрген адамдардың көбісі журналистикада жүр ғой. осы екі сала бір-біріне қалай әсер етеді? Бір-бірін өсіре ма, бір-бірін толықтыра ма, немесе керісінше бір-біріне кері әсер ете ма деген сияқты.
Ана Қадыр Мырзалы ағамыздың айтқаны біледі, менің бақытыма орай дейді. Мен баспаларды істедім, аргесе журнал істедім, бірақ газетке жұлағам жоқ дейді. Мен көп еңбек етуіме, көбірек жазуыма, көбірек істендіруіме осы газет, яғни баспасөзге жоламағандығым әсер етті, үлкен септігін тигізді. Сондықтан да мен журналистика шығармашылыққа оң әсерін тигізеді деп айта алмаймын. Шығармашылық адамның ізденіс аясын кеңейтетін бір бос уақыты өзінің сол мамандығы я болмаса саласы бойынша ізденуге қолайлы орта болу керек. Бізде қазір ол емес, бізде бос уақыт жоқ шын айтқанда. Мысалы, сен журналистсің мақпал, мен де журналистпін. Сен істесең, мен істеп отырмын да. Яғни менің шығармашылығым екінші планда. Бірінші планда менің отбасым асырау керек, ақша табу керек, сол үшін журналистикаға ілесіп күн көрудеміз. Ал енді бір жағынан қарасаң, тағы оның бір үлкен кері әсері болмауы да мүмкін. Себебі әлемдік деңгейде қай жазушыны алыңыз, қай ақынды алыңыз, олардың бәрі де баспасөзбен, баспасөздің сатысынан өткен. Мысалы, ана Габриэль Гарсия Маркес 100 жылдық жалғыздықты қалай жазды дейсіз? Ондағы публицистикалық сарын бар деп біреулер сынап жатады. Жоқ, мен жерде журналистикпен бір қаламгерліктің ұштасқанда оның шығарма жазу стилінде. Сондықтан да оған пайдасын да тигізген. Бірақ десе де, соның салдарынан кету бізде әлігін көшен 40-50 келген ағаларымыз бар. Шығармашылық дер кезінде берер, мысалы 30-дың ішінде қылшылдаған ақын ағаларымыздың бәрі баспасөздің айналасында жүр. Олар енді жазбай жүрген жоқ, жазып жүр десе де, көп жағдайда бұдан да еңбектетулеріне кересе тигізіп жатыр деп ойлаймын.
Біз журналистердің еркіндігі жөнінде жиі айтамыз, ал қазіргі таңда ақындар қаншалықты еркін?
Шетелдің бір ақынының 90 жылдар жазған мақаласын оқып едім, атын ұмытып тұрмын, сонда айтады, қазір дейді, ақымын десең қоғам күліп қабылдайтын болды. Тіпті ақымын деп айту ішіңге керек емес қазір. Мысалы, журналистпін десең, сен белгілі дәрежеде қоғамға пайдаң тиіп жатқан адам екеніңді сезінесің. Немесе бір шахтада көмір қазып жүрген адамдар мен кеншімін десе, оның да бір қоғамға істеп жатқан пайдасы бар екен, қолмен ұстап көзбен көреді. Ал ақындар не істеп жатыр деген сұрақ бар. Көбінесе сондай сұрақ қойсаң, мысалы, халық өзіне сұрақ қоятын болса, онда іштеңге жоқ деп айту мүмкін, іштең істеп жатқан жоқ деп. Өйткені рухани байлық ол көзге көрінетін, қолмен ұстайтын байлық емес қой. Ол болашақтың байлығы болуы мүмкін. Мысалы, бүгін бір мықты поэма жасап, жасақым, оны бүгін елемеуі мүмкін, бірақ сонымен оның болашақта үлкен халықтың руханиятына қосқан үлкен пайдасы болуы мүмкін да. Мысалы, Израиль Кафканың бүкіл шығармаларының өзінің мемлекеттік қамқорлығын алды. Мемлекеттің архивінде мемлекетпен қорғалады. Мемлекет атынан оны қорғайды, яғни шығармашылығын. Яғни бүгін Кафканың кезінде ешкімге керек болмаған шығармашылығы бүгін бір мемлекеттің байлығы ретінде саналып отыр. Сондықтан да ақындарға сондай сұрақты қойған кезде біздің қоғамда еркіндік бар деп айта алмаймын. Өйткені ақындардың көзқарасы мен қоғамның көзқарасы қазір қалыспайды. Еркіндікті көтермейді, еркіндікті көтермейтін қоғам. Сондықтан да ақындарға еркіндік әрине шығармашылық тұрғыдан, рухани тұрғыдан бар шығар. Не жазсаң өзің білесің, нені айтсаң өзің білесің, қалай жүрсең өзің білесің біздің қоғамда. Бірақ сөйте тұра сен қалай жүрсең өзіңді білмейсің. Өйткені қалай жүрсең солай жүретін болсаң бұл қоғамда, мысалы 20-шы ғасырдың басындағы ақындардың көзқарасы бойынша жүрсең, қазір қоғамға сыймайсың. Немесе сол кездегі ақындардың міндетін де атқара алмайсың, себебі қазір мәдениет алмасқан, мәдени көзқарас алмасқан. Кезіндегі ақындардың орнын қазір телеарна басты, теледидарлар басты. Кезінде кітаптың орнын бүгінгі бұқаралық ақпарат құралы басты деген секілді. Сондықтан да еркіндік бар деп біздің қоғамда айта алмаймын.
Кез келген ақынның шығармашылығы тұтас бір кітап іспеттесе, кіріспесі бар, тараулары бар дегендей. Егер ақынның шығармашылығын бір кітап қып елестетсек, сіз қай бөлімге келдіңіз және ол бөлімнің тақырыбы қандай?
Мұқағалидің менің тұтас шығармашылымдарында бір поэма ғой дейтіні бар да, тұтас өмірімді алсақ. Сол секілді ойлағанда әр нәрсенің енді бастауы болады, шарықтауы болады енді қалыпты жағдайда айтқанда. Бірақ меніңше мен біз енді бастап жатқан секілдіміз. Біз әлі кіріспелі жүрген секілдіміз. Бұл өзімнің өзіме қойған талабым. Ол кіріспенің аты бәлкім бостандыққа ұмтылу шығар. Көгілдір ай сәулесі астында бұрқанып жатқан теңіз, толқындар сапырылса шайқаған айдың өлі денесін, бәлкім солай біздің ғұмыр мен егіз. Бәріміз шарқұраңсаймыз өткеннің елесін, көкірегімізді қан жосағып қадалған, тіпті де ұмыта алмаймыз уақыттың ұлы жебесін. Ай мен сол елес, жылымға шөккен кеме, су бетіне шықпайды енді олар қалқып, сұңқылдап жалғыз ұшқан аққуды көрсең сен егер, қанатын көгілдір сәулелерге шарпып, ол да біздей күңіреніп елес дүниесін кезер, аласұрған сезімнің құшағында малтып, бүгін теңіздің демі салқын, үн-түнсіз барамыз қайтып, үн-түнсіз барамыз қайтып.
Бізде тәуелсіздік жылдарындағы әдебиет деген ұғым қаншалықты қалыптасып үлгерді және ол әдебиет оқулықтардың бағдарламасына кірді ме?
Тәуелсіздік жылдарында әдебиет бар, бірақ оның мазмұны, формасы қандай, ол не әкелді, не берді деген әлі анықталған жоқ. Сол жағын, әйтпесе жазылмай жатқан жоқ. бәлкім біз ірі шығармалар жазылып жатқан шығар, бірақ бізде әдебиетті таразылайтын, талдайтын орта жоқ. Былайша айтқанда біз бір жәшіктің ішінде алтын да бар, күміс те бар, темір де бар, мысы да бар, қорғасын да бар, бәрін салып жатырмыз да, соның ішінен жауһарларын іріктеп алатын үлкен бір ұйым жоқ. Жазушылар одағы болса, ол онымен айналыспайды. Олар әдеби ортаны жандандыруға, әдеби бір процестерді алға жылжытуға көмектесуі мүмкін, бірақ олар талдап іріктеп отыруға олар да қауқарсыз. Сондықтан бізде ғылым академиясы бар. Солар ағын ақ, қарасын қара, тәуелсіз кезеңінде кімдер келді, кімдер қандай жаңалық әкелді, немесе не әкелемеді, біз неден ұтылдық деген дүниені сараптау керек. Бірақ қалай да болсын, егер зерттеген зерттелген адам болса, тәуелсіздік әдебиетінің бар екенін шындық, оның өкілдері де бар, жазып та жатыр, жазылады деп ойлаймын. Оқулықтарды қарап отырсаңыз, негізінен кеңес одағы кезінде өмір сүрген немесе сол кезде жазылған шығармалар ғана. Ал тәуелсіздік әдебиет деген арнайы тарау керек бізге. Мен оны көрмедім, шын айтайын. Тәуелсіздік әдебиет, онда қандай ақындар келді, қандай жазушылар келді, қандай шығармалар келді, олар қандай өзгешелік немесе мәналік келді, тәуелсіздік қайғырынан танып, ұлттың жанын қайғырынан танып деген сұраққа жауап іздеп, сол туралы арнайы тарау қосып, тұрақты дәріптеу, ол біздің ұлттық идеологиямыз, қазақтың бүгінгі жастарының өзінің әдебиетін тануға деген жақындата түсіруші еді. Біз қашанғы Мұқағалимен шектейміз әдебиет. Хрестометрияда Мұқағали, Қадыр, Тұманбайлардан кейін ешкім жоқ, мен білуімше. Ал оны оққан буын, бізде содан кейін әдебиет болмапты деп ойлауым мүмкін да. Сондықтан жастарды, жас болғанда орта буын бүгінгі толқыннан да қосу керек, жүйелі түрде зерттеп, оқушыларға таныстыру, ол біз үшін, мемлекет үшін керек, ұлтымыз үшін керек.
Осы жақындаған Абай кезет сайтында «Шайыр бұзылса шайтан өрмек құрат» деген мақала жарық көрген екен. Мақала авторы қазіргі ақындарды, ислами ұғымдарды дұрыс қолданбайды деп кінәлайды. Жалпы осы мақалада айтылған жайттарға қатысты сіздің көзқарасыңызды білсек деп едік.
Әдебиет өнер, өнер болар екен, ол белгілі бір көзқарастардың, қатып семген көзқарастардың ықпалында қалмау керек. Мысалы, бір суретші суретсіз дейік, ол суретті түсінбейміз де, бұл мен барып айтамын мынаны, дінге қайшы десем, ол суретті жырту керек болсын да. Әрине, күпірлікке баруға болмайды. Ақындардың кейбір, ол мақаланы мен де оқыдым, кейбір жерлерінде астамшылық та бар. Оның екі түрлі себебі болуы мүмкін. Бірі, кезінде тәрбиеленген ақындар, кеңес одағы тұсында өскен ақындар, ол барлық ақындарда болды сондай өлеңдер. Ал қазір сол өлеңді қазір кезде жазып жатса, онда сол кезде ержеткен, сол кезде өскен ақындардың әлде кеңестік бір сол кездегі бойларына сіңірген ерлігіне арыла алмау, оған да түсіністікпен қарау керек. Десе де тек қана ойбай құртып жатыр, сөйтіп жатыр, бұл дінге қайшы, бұлай жазуға болмайды деп жалған ұранмен әдебиеттің барлық теориясын шариғаттармен, діни қағидаттармен біріктіре қарау, соның арнасынан асырмау, одан сәл озып ары бері шыққандардың бәрін дінге қарсы деп ұғу, ол меніңше біздің өзіміздің топастығымыз, надандығымыз деп есептеймін. Қазір сондай үрдіс бар, өз әдебиеттің барлық саласын тек қана діни көзқараспен қарайтын. Мәселен, кей бір ақын ағаларымыз бар, кезінде тәп-тәуір өлең жазған, мықты өлең жазған, солар соңғы кезде дінге кетті. Ешкім оған қарсы емес дінге кетуіне, намаз оқысын, құлшылық етсін, оған ешкім қарсы тұрып жатқан жоқ, бірақ өлеңі де бір жаттандылыққа ұрындады да, адамның өзінің рухани тұрғыдан бір қысылады, еркіндік алмайды. Ал олармен тілдессең, жоқ, біз еркіндік алдық дейді, жоқ, олар өлең жаттанды, сарынға салады, яғни діни уағызға. Мысалы, менде дін туралы өлеңдер бар, бірақ мен шариғатта не айтты, оны қайтадан айтып бермеймін. Менің өзім дін туралы, өзімнің ішкі жан жүрегімдегі рухтың бір арпалысы туралы жазам жазсам. Ал пайғамбарымыздың хадистеріндегі айтылған ой, сол күнше көшіріп өлеңге келу, оны қаншалықты пайдалы? Өйткенше хадистің өзін оқыған пайдалы емес пе? Біз өйткенше діннің өзін айтқаннан гөрі діннің мәнін, діннің арғы өзегін жырлаған әлдеқайда тиімді.
Біз ғасырлар түйіскен уақыттың жастарымыз ғой, бүгінгі жастардың өзіндік ерекшелігі бар ма? Мысалы, біз жастардың кемшілік туралы жиі айтамыз, ал олардың артық қасиеттері бар ма?
Өтпелі кезең деп 90 жылдарда айтады ғой, бірақ рухани саласында болсын, әр салада, барлық салада әлі де өтпелі кезең өтіп жатқан секілді. Өтпелі кезеңнің ұрпағы ол жоғалған ұрпақ болуы да мүмкін, ол ертеңгі күні ешкім болмай қалуы мүмкін. Бірақ қалайда қазір қазақ жастарының бойынан мен көретінім, бізде біртүрлі еркіндік бар, соны түсіндік. Біз қазақтың тәуелсіз мемлекет екен, ол тәуелсіздіктің қазаққа берері көп екенін түсіндік, және соны бойына сіңіріп өсіп келе жатқан ұрпақ көп. Айталық, бұрын кездегідей емес қазір, біз ештеңеге сенбейтін болдық. Біз тәуелсіздікке сенеміз, қазақ тәуелсіздік алғанына сенеміз, одан басқа ештеңеге сенбейміз. Бұның жаман жағы да бар, біреулер айтуынша, бірақ меніңше оның жақсы жағы көп. Бірте бірте қазақ өзіне өзі сенетін болады. Кейін ұрпақ, осы біздің буыннан кейін ұрпақ өзіне өзі сенеді, өзінен басқа ешкім жоқ екен, яғни қазақ қазаққа сенетін жағдайға жетеді. Сондықтан да біздің ұтқанымыз қазақтың өзін өзі тану, қазақтың өзін өзі біле бастау, зерттей бастау, зерделей бастау. Жас буын соны игеріп келе жатыр деп ойлаймын.
Қазір қандай философиялық әдебиеттер оқып жүрсіз?
Мен негізі философияны да болсын, әдебиетті болсын көп оқимын, әсіресе шетел әдебиетін оқимын. Осы жақында ғана мен Латын Америкасын оқып жатырмын. Хулио Кортасар деген мықты жазушы бар Латын Америкасының. Сол жазушының шағын әңгімелері мен повестерін оқып жатырмын. Қуғыншы деген повесті бар, сол скрипкаш туралы, өнер адамы, кейіпкер. Соны оқып отырып, біздегі салсерлер, ақындар, немесе өнер адамдар туралы бізде де шығармалар көп, бірақ екі жақтың жазу стилінің ерекшелігі мүлде басқа екенін содан аңғардым. Біз көбінесе адамның жанын емес, адамның тағдырын өңіле жүргіміз. Тағдыры, оқиғалар, адам басындағы оқиғаларда артынан ерген өсектерге көп құрылар екен де біздің шығармалар. Ал аналар сол адамның ішкі жанын өңіле жүр екен. Соны байқадым да, соған әлі күнге дейін сол оқыған шығармамның әсерінен арыламай жүрмін. Мен былтыр мына Егеуат деген діни қауым бар ғой бізде, солардың ортасына барғаным бар, патша сарай дейді. Сонда барғанда өңкей қазақтарды көрдім. Үш жастағы немересін жетектеп жүрген ақ жаулықты әжелерімізді көрдік. Кішкентай әлі де өспеген емшектегі баласын ертіп келіп жүрген отбасыларды көрдік. Әкесі мен шешесін күшпірмей сол ұйымға кіргізуге талпынып жүрген жастарды көрдік. Сонда қарап ойладым мен өзі, қазақтың қазіргі рухын, қазақтың бірлігін, қазақтың өзінің ұлт ретіндегі ынтымағын жойуды көздейтін сыртқы күштердің көп екендігін, қазақтың қоғамын талап жатқандығын. Біз осы кезде бейғам қалдық та, 20 жыл бойы біз бейғам. Басқа салалар, мысалы, алдымен экономика, сонан кейін саясат деген ұранның астында көбінеден кеш қалдық, бірақ әлі де енді ештен кеш жақсы дейді негізі. Егер қазақ бөлінсе, Қазақстанның ол ешқашан болашағы болмақ емес. Қазақ өз ішінен бірімен бір жауға айналса, онда Қазақстанның тұрақты, ынтымақты мемлекет болуы мүмкін емес. Сондықтан да бұл саланы мықтап қолға алу керек деп ойлаймын.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Достар, сендер жастар азаттықта клубынан берілетін хабарлар топтамасын тыңдап отырсыңдар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттық радиосының хабарларын үзбей тыңдайтын тыңдармандарымыз 2010 жылдың қандай оқиғаларымен есте қалған турасында түрлі саясаткерлердің, қоғам қайраткерлерінің пікірлерін осыған дейін біліп қойған еді. Біз бұл сұрақты жастарға да қойған едік. Олар не дейді екен? Соны біліп көрсек. 2010 жыл қандай оқиғалар есіңізде қалды?
Ну, енді 2010 жылдың елеулі оқиғасы деп, мысалы, өзіміздің осы елімізде өтейін деп атқан қазір олимпиаданы ойында айтуға болады. Мысалы, соған дайындалып көптеген жұмыстар жүргізіліп, мысалы, қаламыздың біраз жерлеріндегі, мысалы, көптеген зданиялар соғылып, көркейіп атуын айтуымызға болады елеулі оқиға деп.
Наверное, это именно саммит ОБСЕ. Вот, в принципе, для Казахстана большой шаг то, что этот саммит прошел именно в Казахстане, в Астане.
И смешно, это странно, қазір мен.
Қызлаға шта болған жағдайды айтса болады, сау, мысалы, осыдан екі ай бұрын өттім, сол жаққа барып қасына өткен кезде, сол кәдімгі жөнде қопты, үйлер жақсы салған, сол халықтың жағдай көтерілетін шығар енді.
Елеулі оқиға ретінде Ишинке атарам бәрі айтылып жатыр, негіз оны айтылған нәрселер істелін бит. Негізі мәслихаттарда айтып жатыр, осыны істеу керек, осыны құру керек, осыны заң шығару керек дейді, ал оның бәрі іске асырылмай жатыр.
Трамплин ашылу салтанатына тарадым, одан кейін Азиядаға дайындық. Трамплин ашылу салтанатына Қазақстанға түрлі-түрлі мемлекеттерден спортсмендер келді. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы жаңа деңгейге көтерілді спорт жағынан.
2010 жылы мына 28-ші Панфилов паркына Қазақтың батыры Бауыржан Момышұлының ескерткіші қойылды. Ол да біз үшін бір қуаныш.
Бұл 2010 жылы жастар есінде қалған оқиғалар тізбегі болса, енді бұл турасында жас журналистердің пікірін біліп көрсек.
Ең басты жетісі ол қазақ тілді блогшылардың саны күрт артты. Қазақ тілді блогшылар елдегі ірі оқиғаларды шешуге, өткен ірі оқиғаларға өзіндік көзқарастарын білдіріп, белгілі бір мәселелер шешуге ықпал етті. Мысалы, қарапайым ғана бір мәселе, Моймир деген ресейлік желі бар әлеуметтік. Соны кіріп, көріп отырып, бір ресейлік азаматшаның өзінің блогына Ресей Қазақстанды жыртады, мен қазақтар жек көремін деген сурет қойып қойған көрдім да. Соның қарапайым блогыма жариялай салғаным сол еді. Бүкіл қазақстандық блог блогшылардан тарапынан қолдау табылды. Тіпті осыны астаналық бір әріптесіміз парламент қабырғасындағы депутаттарға жеткізген. А депутаттар осы мәселені парламентте көтеруге тырысқан, бірақ жаңа Мойынбер әкімшілігі жаңа қыз әлемін жауып, суреттерін бәрін өшіріп тастапты. Бұл да бір қарапайым кішкентай болса да жеңіс деп ойлаймын, я мысалы. Қарапайым қазақстандық блогшы сол мәселені көтеріп, бүкіл ел қолдап жабылды жаңағы.
Дейді журналист блогшы Ербол Азамбек. Журналист Камшат Тасболатова өткен жылдың елеулі оқиғасы ретінде халық санағының қорытындысын атайды.
Әрине, біз бұл санақты өте ұзағынан көп күттік. Басында енді демограф ағаларымыз қазақтың саны 67%-ға жетті деп еді. Кейін билік ресми түрде 63%-ға дейін оны түсіртіп тастады. Бұл өте өкінішті жағдай болды. Себебі біздің білуімізше, кезінен Нұрсұлтан Назарбаев өзінің халыққа жолдауында Қазақстан 65% етіп көрсеткен еді. Ал бірақ кейін статистика агенттігінің халық санын Қазақстан 6%-ға дейін түсіруі үлкен саяси қателік болды деп есептеймін. Өйткені бұл кешірілмейтін нәрсе, керісінше халқымыздың санын шын мәнінде басым екені рас. Сосын демограф ағаларымыз, оның ішінде Мақаш Татымовтың өзі де халық санағы ұзақ уақыт есептелгеннен кейін шын мәнінде біз 65-67% межені бағындырғанымызды айтқан еді.
Ал бұл мәселеге орай жас журналист Жанболат Мамай мынадай пікір айтады.
Мемлекет үшін оңай жыл болған жоқ. Мына бастала салып Қызылағаш оқиғасы болды, Шығыс Қазақстандағы үлкен трагедиялар болды. Билік үшін әрине бұл өте табысты жыл болды, өйткені 3-1-дей, 4-1-дей мәселені атап өтуге болады. Яғни біріншіден өзі 70 жылдық мерейтойын тойлады президенттің, өзі ұлт көшбасшысы болды, өзі саммит өткізді, өзі референдум өткізіп жатыр деген сияқты. Сондай толағай бір табыстар тырнақшаның ішінде болды деп ойлаймын. Билікке енді біз үшін де жаман жыл болған жоқ. Қазір біршама жұмыстар жасап жатырмыз және мына алдағы уақытта жаңа жылдан соң осы референдумға қатысты біраз акциялар ұйымдастырғалы отырмыз. Жаңағы жастардың арасында да біршама қозғалыстар пайда бола бастады.
Достар, сендер Жастар Азаттықта клубының апталық санын тыңдап отырсыңдар. Хабарымыздың соңында журналистердің жаңа жылдық тілектеріне де кезек бере кетсек.
Жалпы бүгін қазақстандықтарға тыныштық, бейбітшілік, тек жетістіктер тілеймін. Ал блогшыларға, барлық блогшыларды жаңа жылдармен құттықтаймын. Жаңа жылда жаңа шығармашылық табыстар, қызықты-қызықты ақпараттар, қызықты-қызықты посттар көбейе берсін блог әлемінде.
Жаңа жыл наурыз айында негізінен, бірақ дегенмен қалай болғанда да біз әлемдік үрдістерден қалмауымыз керек. Келіп жеткен жылы сіздерге үлкен өзгерістер тілеймін. Қалай болғанда да өзгерістер елде болады, қалай болғанда да жаңа бір толқын билікке келеді, қалай болғанда да бір үлкен-үлкен мәселелер Қазақстанда қолға алынады деп ойлаймын. Ең бастысы төзімділіктен құтылу керек сияқты барлығымызға. Төзімділіктен құтылып, алға бір болашақпен қарап, іске жұмыла кірісіп деген сияқты бірлесіп, жұмыла кірісіп, ең бастысы мынау адамның бойындағы оптимизмді жоғалтпау тілеймін. Сіздердің бойларыңызды.
Міне достар, осымен Жастар Азаттықта клубына берілген уақыт аяқталды. Барлықтарыңды жаңа жылмен құттықтаймын. Жаңа жыл қоян жылы, құт берекеге толы, сәтті, табысты жыл болсын. Келесі аптада эфирде кездескенше аман, сау болыңдар.
Жаңа жылдың жарқырасың жаңа.